Līdz pirmdienai, kad uzņēmums JVTU Valmiera vadības soli, ka jaunie hibrīdu busi varētu doties pilsētas ielās, norit vadītāja apmācība, kā arī autobusu sagatavošana darbam. Uzņēmuma transporta daļas vadītājs Gunts Kamzuls, kurš jau ir izmēģinājis, kā ir vadīt šo autobusu, atzīst, ka ražotājs ir padomājis par to, lai šoferiem darbdiena būtu ērta.
Vadītāja vietā ir ļoti, ļoti augsts komforta nodrošinājums šajā autobusā, jo, nu, būsim godīgi, pasažieri šeit brauc pusstundiņu, stundiņu, šoferis brauc 11 stundas. Šis autobus brauc kā elektroautobus. Viņam ir elektriskā dzinēja piedziņa, nav ātrumkārbas, nav sajūga, nav nekāda pakāpe rāviena, nekā nav braukt, ir ļoti viegli. Ja nav jādomā, kurā brīdī pārslēgsies, lai cilvēki tur, nu, netiek raustīti un kaut kā savādāk. Braukt ir ļoti, ļoti viegli, komfortabli un ērti.
Transporta uzņēmums JVTU Valmiera par šo soli pirkt jauns, vidē draudzīgs autobuss izšķīrās pirms 3 gadiem, jo līdz tam, kā stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš, nācās lielākoties domāt par lētāko variantu.
Visu laiku mēs ielīdzējāmies 90. gados ar Humpel autobusiem, dāvinātiem no Zviedrijas. Tad pēc tam mēs pirkām lētākus autobusus, bet lietots jau no Vācijas, un šī ir pilnīgi jauna rūpnīca.
Izmantotāja iespēja startēt projektu konkursā par Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējumu, tad arī ļāvusi īstenot šo ieceru par jaunajiem autobusiem. Kopumā to izmaksas ir ap 3 miljoniem eiro, kas paša uzņēmuma spēkos vien nebūtu īstenojams.
Tie 3 miljoni eiro, no kā gandrīz 2 miljonus sadz Eiropas Savienības fonde, tātad mūsu daļa nav tik liela un to mēs varam pacelt.
Bet kāda tad ir plus šiem autobusiem, vērtējot no vides viedokļa?
Viņi brauc principā uz dīzeļdzinējiem, bet tai pašā laikā bremzēšanas laikā reģenerē enerģiju un veic akumulātoru uzlādi, kas ir piemērots pilsētas maršrutiem, kur bieži ir jāpiestāj pieturvietās krustojumos, uzsākot braukšanu un tam līdzīgi. Un tajā brīdī, kad faktiski tāds dīzeļdzinējs izdod visvairāk šos izmešus, tajā laikā darbojās elektrodzinējs un šie izmeši netiek izmest, viņš iet uz saražotu enerģiju. Tā gan tiek taupīta, tad degvielu gan arī samazinās izmešu daudzums.
Kā vērtē firmas Solaris vadītājs Baltijas valstīs Rolands Katkevičs, tad Valmieras pasūtījums šie jaunākās paaudzes hibrīda autobus ir šobrīd apjomīgākais Baltijas valstīs.
Baltijas valsts ietvaros, jā, vienīgais konkurs, pat kurš ir bijis hibrīda autobusos. Citām pilsētām citi virzieni, dažādi. Dīzeļa autobusi, gāzes autobusi, elektriskie autobusi un viskopādi. Bet, ja mēs skatāmies tendences pasaulē, tad pasaulē ies vai nu uz elektroautobusiem, vai nu uz ūdeņražiem. Tas ir jau atkarīgs arī no pilsētas. Jo pilsētā ir, piņemsim, 200 km, ja jānobrauc, tad tā ir elektroautobus. Jo elektroautobus spēja nobraukt 200, 230, 250 km, un tad ūdeņraža autobus ir tā nobraukt 400, 500 un 600 km.
JVTU Valmiera valdes priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš atzīst, ka izvēloties šos autobusus ņemts vērā gan pilsētas maršrutu tīkls, reisu garums, gan arī uzņēmuma finansiālās iespējas.
Mēs jau varam gribēt varbūt arī braukt ar ūdeņražu dzinēju autobusiem, bet nu, tiem tas ir milzīgas izmaksas un mēs to nevaram vienkārši pacelt pie savu pasažieru skaitu. Priekš Valmieras iedzīvotāju skaitu, pasažieru skaita un arī viss tā, kas bija tajā brīdī piedāvājumu tirgu, arī, protams, izmaksas ziņā tas likās saprātīgākais lēmums, un tāpēc arī izšķirāmies par to, lai tiem būtu hibrīda autobusi.
Lai arī ir gandarījums, ka izdevies atjaunot pilsētas sabiedriskā transporta parku, uzņēmumā šobrīd ir arī neziņa par nākotni, kāds būs valsts finansējums pasažieru pārvadājumiem.
Mūsu pamats biznesis ir starppilsētu un lauku maršruts. Šis pilsētu pārvadājums mums ir maza daļa no mūsu kopējā darba. Lielākā daļa tomēr ir starppilsētu lauku maršruts, un par to ir tās lielās neziņas. Jo mums nav īsti skaidrības, kas ar uzņēmumu notiks pēc gada, kas notiks turpmākos 10 gadus, tās lietas ir tagad drusku apstājušās, tur IUB vēl vērtē sūdzības, un principā nav arī īsti skaidrs, kāds būs naudas finansējums, bet tas visā nozarē nav skaidrs, ne tikai mums.
Bet runājot par sabiedrisko transportu pilsētā, lai arī investīcijas jaunajos autobusos ir te 3 miljoni eiro, braukšanas maksas pasažieriem nepaaugstināsies. Gunta Matisona, Latvijas Radio, Vidzemē.